สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเข้าวินสวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังยินดีต้อนรับกับเข้ามาสู่รายการเข้าวินในเอพิโซดที่63นะครับก็สำหรับเอพิโซดนี้ก็เป็นเอพิโซดที่คุณเอาของเก่ามานั่งคุยกันนะครับจริงๆเอพิโซดนี้เราอัดกันตั้งแต่ช่วงที่เรื่องราวมันยังดังอยู่นะครับเรื่องราวเพิ่งออกมาใหม่ๆคงเป็นเรื่องของรองเท้านะครับจริงๆแล้วเราคุยกันผมได้อ่านอพิโซดแยกใน regulation แล้วแต่ว่าอันนี้เป็นการคุยกับหมอแป๊บในหลายๆแง่มุมที่เกี่ยวกับรองเท้าซึ่งก็พยายามที่จะหลีกเลี่ยงการเป็นจุดที่เราจะ attack แบรนด์ใดแบรนด์หนึ่งนะครับเพราะว่าในส่วนหนึ่งก็ค่อนข้างทราบว่าหมอแป๊บก็ค่อนข้าง represent อยู่แบรนด์หนึ่งอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นการพูดคุยเรื่องนี้ค่อนข้างที่จะอาจจะตะกุกตะกักนิดนึงแต่รู้สึกว่าเอ๊ะก็ไหนๆก็ทำแล้วนะครับแล้วก็เอามาเผยแพร่แล้วก็เอามาลองคุยกันดูลองฟังกันดูถึงความคิดที่ใช้คำว่า6เดือนถัดมาไม่สิ8เดือนถัดมาแล้วเป็นยังไงนะครับนี่อัดทิ้งไว้นานขนาดนั้นเลยนะครับไม่เชิงครับผมว่ารู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่เราคุยกันจริงๆก็เอามาแบ่งปันแล้วลองดูนะครับผิดถูกแล้วแต่คนตัดสินนะครับแต่ว่าเชื่อว่ามันก็เป็นใช้คำว่ามันเป็นสิ่งที่เราคิดแล้วก็เป็นสิ่งที่เราพูดคุยกันอย่างไม่มีอเจนดาใดๆนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเชิญพบกับการพูดคุยสนทนาระหว่างผมกับหมอแป๊บในหัวข้อเรื่องรองเท้าเลยได้เลยครับ
สวัสดีครับโค้ชวิน
สวัสดีครับ
ครับก็ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเข้าวินนะครับวันนี้เรามาเจอกันอีกครั้งในชุดเดิมก็อัดหลายเทปนะเรานานๆเราได้คุยกันที
ใช่ครับ
โค้ชวินอยู่เบสอยู่ที่เท็กซัสนะครับอยู่ที่อเมริกาส่วนผมก็อยู่เมืองไทยนี่แหละก็เวลาต่างกัน13ชั่วโมงนะเวลาเราจะนัดคุยกันได้แต่ละทีก็ยากเพราะทั้ง2คนก็ยุ่งๆกันหมดวันนี้เราเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องรองเท้ารองเท้าวิ่ง
ครับ
ไม่ใช่รองเท้าทำงานนะรองเท้าวิ่งนะ
โอ้ประเด็นร้อน
เป็นประเด็นร้อนผมว่านะก็ผมถามโค้ชวินคำถามแรกเลยแล้วกันก็คือตอนเนี้ยรองเท้าเราก็รู้ๆกันนะผมเอ่ยชื่อก็ได้รองเท้าที่ออกมาล่าสุดหลังๆเนี่ยที่เป็นที่ต้องการของนักวิ่งเนี่ยก็คือ Nike ไอ้พวกตัว Next Percent พวก Alpha อะไรนะ Alpha Fly เหรอ
ใช่ป่ะครับครับ
นะครับทีเนี้ยอยากถามโค้ชว่าไอ้รองเท้าเนี่ยรองเท้าวิ่งเนี่ยมันช่วยเพิ่มความเร็วในการวิ่งได้จริงๆใช่ไหม
จริงครับ
โอเค
เหมือนที่ผมพูดไป
เดี๋ยวผมขอบอกก่อน
disclaimer
ใช่คือผมอยู่ทีม Adidas นะแล้วก็ทีนี้ไอ้ผมก็ตามจริงๆคือตามสบายอะโค้ชคืออยากจะพูดอะไรก็พูดเลยนะผมไม่ได้มี bias คืออะไรเป็นอย่างนั้นก็เป็นอย่างนั้นนะแต่ที่จะบอกก็คือ Adidas กำลังจะออกรองเท้าใหม่เหมือนกันนะเว้ย
เดี๋ยวเอพิโซดนี้ตอกหรือยังเดี๋ยวก่อนเย็น
ๆนะโอเคอ่ะรองเท้าวิ่งช่วยให้เราวิ่งเร็วได้ขึ้นจริงๆใช่ไหม
ในdisclaimer เราก็ disclaimer บ้างนะอันนี้เป็นความคิดเห็นผมนะครับแล้วผมก็สแตนบายความคิดนั้นนะครับไม่มีการเตรียมกับหมอมาก่อนว่าผมจะพูดอะไรนะครับ
คำตอบคือจริงครับจริงแล้วก็ถ้าตามสตาร์ดี้ทั้งหมดมันยังไม่มี non responder แต่ว่ายังไม่มีใครที่ไม่ได้ผลจากรองเท้า
ไม่เร็วขึ้น
อย่างมีหลักมีนัยยะถามว่า
หมายถึงว่าอันนี้คือไนกี้ถูกไหม
ถูกครับ
ไอรีเสิร์ชนี่คือไนกี้
ใช่ตั้งแต่ผมใช้คำว่า post vapor era นะครับก็คือเส้นแบ่งคือ vapor era ตั้งแต่2016อ่ะยังไม่มี non responder ที่ไม่ได้ผลจากรองเท้านี้อย่างมีนัยยะถามว่าอย่างมีนัยยะคืออะไรรู้จัก Adidas Boost มั้ย Ultra Boost ป่ะ
รู้จักเลยรู้จัก
ที่เคลมว่าร
องเท้าพอดีรองเท้าพอดี
ที่เคลมว่าลด VO2 Max ไปได้ 1% ใช่ไหมซึ่ง 1% เนี่ยในทาง research
ลด VO2 Max คืออะไร
ใช่ไหมลด
VO2 Max สูงก็ยิ่งดีดิ
เพิ่ม 1% ขอโทษนะครับน่าจะ VO2 Max นะขอโทษตรงนี
้ไม่ใช่ VO2 Max ดิ VO2 Max มันขึ้นอยู่กับตัวเราไม่ใช่หรอ
Energy Cost หรอก็ไม่ใช่ถ้า Cost มันก็เหมือน Nike อ่ะเดี๋ยวนายไปแปะไว้ในโชว์โน้ตแล้วกันเดี๋ยวผมจะหามาให้ว่าสรุปมันคืออะไรแต่มันคือ 1% แล้วกันนะ
อ
ันนี้เป็นเจ้าของแบรนด์ไม่รู้ได้ไงเนี่ย
เอ้าเฮ้ยผมอยู่ทีม Adidas แต่ว่าผมไม่ได้จะมาโปรโมท Adidas ในเอพิโซดนี้ซะหน่อย
โอเคโอเคก็คือเอาเป็นว่าเดี๋ยวจะบอกในโชว์โน้ตว่ามันคืออะไรนะ1% แต่ 1% ในทางสแตทิสติกหรือว่าในทางการรีเสิร์ชเนี่ย
มันคือ run efficiency ป่ะ
น่าจะใช่นะครับเดี๋ยวบอกอีกทีแล้วกันเดี๋ยวจะไปกันใหญ่
ประสิทธิภาพในการวิ่งแหละเพิ่มประสิทธิภาพในการวิ่งอ่ะ
ซึ่ง 1% เนี่ยในทางเขาเรียกว่าทางกาย physiology physiological effect มันไม่มีนัยยะมันน้อยเพราะว่าเอาง่ายๆยกตัวอย่างในการชั่งน้ำหนักตัวแต่ละวันเราสวิงมากกว่า 1% อยู่แล้วถูกไหมครับ
โอ้บางทีไปกินบุฟเฟ่ต์มาเนี่ยสวิงแบบหลายโลอ่ะ
ใช่เพราะฉะนั้น physiological effect ในแต่ละวันมันสวิงมากกว่า 1% อยู่แล้วเพราะฉะนั้น 1% เราถือว่ามันไม่มีนัยยะแต่จากสตัดดี้ของเวเปอร์เวลาผมพูดว่าเวเปอร์เนี่ยคือเข้าใจนะครับว่าทุกอย่างหลังจากนั้นหมดเลยมันมีสวิงตั้งแต่เขาเฉลี่ยแล้วเป็น 4% อ่ะซึ่ง 4% มันสามารถขยายไปตั้งแต่8หรือ10จนถึง2ได้นึกออกใช่ไหมครับเพราะฉะนั้น
จนถึงลบก็ได้ถูกป่ะคือบางคนก็ไม่บางคนก็ไม่ได้เร็วขึ้น
ไม่มันไม่มี non responder no อย่างที่ผมบอกตอนแรกว่า
non responder แบบไม่มีนัยยะสำคัญไงคือบางคนอ่ะช้าลงแต่ว่าไม่มีนัยยะสำคัญ
ไม่คือทุกคนเร็วขึ้นหมดเลยเวลาบอกว่า non responder คือทุกคนเร็วขึ้นหมดแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นต้องบอกว่า pace 8 pace 10 pace 6เนี่ยเราแทบจะไม่นับเลยนะเราไม่นับนะกลุ่มตัวอย่างคือ12กิโลเมตรต่อชั่วโมง14กิโลเมตรต่อชั่วโมงและ16กิโลเมตรต่อชั่วโมง
ซึ่งคือเพสอะไรอ่ะ5 12คือ5ผมตอบให
้ในทำเราโอเคประมาณนี้ครับ10
ไอ้คนก็ต้องบอกให้คนที่เขาวิ่งแบบสวนวิ่งไปวิ่งแข่งไม่ใช่วิ่งเทรดมิลอย่างเดียวต้องให้เขารู้เรื่องเด็
เราเอามาจากสตัดดี้ไงจะมา12 14 16ไง
12คือเพส5
12เพส5
14ใช่12คือเพส5 14ก็น่าจะเพส4กว่ามั้งถ้าผมจำไม่ผิดนะผมไม่ค่อยได้ใช้เหมือนกันวิ่งเทรดมิลใครจะวิ่งเพส4วะผมไม่ค่อยได้วิ่งเอ้ยแต่มีคนวิ่งนะคนไข้ผมมีนะซ้อมอินเทอร์วัลบนเทรดมิลโอ้โหวิ่งไฟแลบเลย
ผมรู้จักนักกีฬาคนหนึ่งวิ่งจนเทนนิวพังไม่ให้คนหลายคนด้วยซ้ำนะครับก็เนี่ย12 14 16ซึ่งผมถึงบอกว่าเราณตรงคนที่วิ่งเพสนั้นได
้
จะเรียกค่อนข้างที่จะมีพื้นฐานการเป็นนักกีฬาที่ดีเพราะฉะนั้นแฟกเตอร์อื่นมันสามารถออกได้แต่คนที่วิ่งเพสช้ากว่านั้นน่ะมันยังมีแฟกเตอร์อื่นที่สามารถทำให้ความเร็วมันเพิ่มขึ้นหรือความเร็วมันลดลงได
้
เพราะฉะนั้น12 46เนี่ยยังไม่มี non responder ก็คือทุกคนที่ใส่รองเท้าเนี่ยมีการพัฒนาอย่างเป็นนัยยะแบบเยอะเพราะฉะนั้นก
็อธิบายง่ายๆคือคนที่วิ่งเร็วกว่าเพซ5อยู่แล้วเนี่ยก็คือเร็วขึ้นหมดอีก
100%
โอเค
เขาใช้คำว่า 100% นะครับเพราะฉะนั้นครับ
อันนี้คือโค้ชบอกว่าอันนี้หมายถึงเวเปอร์
ใช่
แต่ทีเนี้ยแล้วอย่างอื่นนะ
You might want to try setting them up again. Sorry, it looks like the forge left isn't available right now.
อะไรวะ
ขอโทษ Google Home ปิดไฟให้
อ๋อโอเค
เอออ
่ะต่อทีเนี้ยเมื่อกี้คือที่โค้ชพูดเนี่ยคือหมายถึงเวเปอร
์ใช่
แล้วรองเท้ายี่ห้ออื่นอ่ะคือมันสามารถทำให้เราเร็วขึ้นได้จริงๆไหมหรือมันไม่มีสตัดดี
้ยังไม่มีมีสตัดดี้แต่ว่ามันมี non responder ไง
อ
ย่างที่บอกว่าอย่างสตัดดี้ของ Adidas ก็มี non responder อย่างของ Ultra ก็มี non responder นะคร
ับ ก็คือ Adidas นี่คือรองเท้ารุ่นไหนอะ
อะไรนะ Ultra Boost ป่ะ Adiboost Ultra Boost อะเดี๋ยวบอกให้
อ๋อเหรออ๋อโอเค
ซึ่งเป็นตัวที่เปลี่ยนใช่ที่เปลี่ยนผืนmaterial อะไรเงี้ยครับคือณแต่ก่อนไม่ว่าจะเป็นตัวที่คือ carbon plate เนี่ยมันไม่ใช่เทคโนโลยีใหม่นะใส่มานานแล้วแต่เพียงแต่ว่ามันยังไม่สามารถที่จะเอามาลงตัวเอามาทำให้แบบส่วนผสมมันลงตัวครับซึ่ง Nike ทำให้มันลงตัวคือผมเชื่อว่าแม้กระทั่งนิวตันไอ้ทรงรองเท้าเขาอะมันก็จะมี non responder อยู
่โอเคเข้าใจอ่ะทีเนี้ยเวลาที่มันเร็วขึ้นอะแล้วมันแลกกับอะไรบ้างอ้าวคือผมอย่างนี้คือผมไม่ได้จะโจมตีหรืออะไรก็ตามนะแต่ผมคิดว่ามันไม่ได้มีอะไรที่เป็นบวกด้านเดียวทีเนี้ยการที่มันเร็วขึ้นแล้วมันทำให้เกิดอะไรขึ้นน่ะมันเร็วขึ้นได้ยังไง
มันเร็วขึ้น
คนเราเร็วขึ้นเนี่ย
ถ้าเร็วขึ้นได้ยังไงเนี่ยต้องเข้าใจเขาเรียกอะไรนะองค์ประกอบอันนี้ขายของได้ไหมผมพูดเรื่องนี้อยู่ในพอดแคสต์ตัวเองอยู่เมื่อวันที่25กุมภานะครับ
อัน
นี้ค่อนข้างลึก
25กุมภาแล้ว25กุมภาไม่ออกเลย
ก็นายจะออกเรื่องนี้น่าจะก่อน25ไง
อ๋อ
แล้วเรื่องนี้นะ
สเกดูไว
้
เหรอ
เออสเก
ดูไว้เหรอ
สเกดูไว้แล้ว
อ๋อ25กุมภาโอเค
ใช่ก็รองเท้า Nike เร็วขึ้นได
้
มี3องค์ประกอบนะครับ
ผ
มประกอบแรกก็คือ material ที่เขาใช้เขาใช้คำว่า material ที่ชื่อว่า PBAX นะครับแล้วก็ material ตัวนี้มันเสริม energy return อันที่สองก็คาร์บอนเพลทที่โค้งคาร์บอนเพลทที่จุดอ่อนของคาร์บอนเพลทแต่ก่อนก็คือมันแข็งซะจนทำให้มีปัญหากับข้อเท้านะครับแต่ว่ามันได้เขาเรียกว่าบิ๊กโทพุชออฟไนกี้สตาร์ดี้จนกระทั่งไม่ได้ประโยชน์มากจากพุชออฟจากโทแต่ไม่ทำให้พลังงานที่ข้อเท้าเสียไปนึกออกใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นรีจิตของมันยังได้ประโยชน์อยู่ซึ่งตัวนี้มันสามารถทำให้ทิศทางการ return energy ของ PBAX มันดีขึ้นนะครับอย่างที่3อันนี้ ผมเชื่อว่าไม่ค่อยมีใครพูดถึงคือ relative leg length ความหนาของโฟมนะครับstudy ทาง
ให้เหมือนเท้าเรายาวขึ้น
ใช่ ทางกายภาพเนี่ยเขาบอกว่าความยาวตั้งแต่ center of mass จนถึงปลายสุดของเท้าของลิ้นเนี่ยนะครับมีผลต่อ cost of travel cost of transport ก็คือค่าพลังงานในการทำให้เราขึ้นที่เพียงข้างหน้าเนี
่
ยนะครับเมื่อสัดส่วนยิ่งขายิ่งยาวก็ทำให้การใช้พลังงานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
นั้นเหมือนพวกเคนยาที่เขาขายาวถูกไหม
ใช่
อย่างนั้น
ต่อการ
สมัยมันเป็นเจเนติกที่ทำให้ได้เปรียบ
เพราะว่าตัวเขาสั้นเซนเตอร์แมสอยู่ตรงนี้นะครับแต่ว่าขาเขายาวลงมาเพราะฉะนั้นคอสต์ทรานสปอร์ตคนน้อยกว่าเขาใช้เ พลังงานน้อยกว่าเพราะฉะนั้นในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่มีประสิทธิภาพในการเคลื่อนที่ไปข้างหน้าที่ดีสุดคือช้างผมก็เพิ่งรู้เหมือนกันครับ
ขายาว
ยาวครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยคือปัจจัย3ส่วนที่ทำให้แบบรองเท้าตัวนี้มีผลมากๆนะครับกับการดันตัวไปข้างหน้าจริงๆไม่ใช่ซึ่งไม่ใช่ possible effect ต้องแลกมากับอะไรอย่างแรกคือเมคานิกที่เปลี่ยนไปนะครับอย่าลืมว่าคอสเปนิจี้ที่มันรีเทิร์นขึ้นไปเนี่ยมันไม่ได้เป็น natural มันเป็น artificial นะครับเพราะฉะนั้นถ้าร่างกายไม่พร้อมก็เสี่ยงต่อการบาดเจ็บ
อ
ันนี้มีการเก็บสถิติอยู่ว่านักกีฬาโพสนักกีฬาไนกี้หลายๆท่านนะครับ อันนี้ผมโค้ชสตัดดี้มานะก็คือมีการผ่าตัดค่อนข้างเยอะอันนี้คือ US ใช้คำว่า US ใน US
มีการผ่าตัดไม่ถึงบาดเจ็บหรอ
บาดเจ็บถึงขนาดที่ต้องขึ้นโรงขึ้นหมอเนี่ยค่อนข้างเยอะก็ไม่ได้แบบเยอะถึงขนาดแบบ 50% อะไรเงี้ยครับแต่เป็นอย่างที่บอกเป็น significant number
โอเคซึ่งอันนี้มันนำมาซึ่งการตั้ง regulation หรือว่ากฎข้อบังคับว่าจะต้องไม่หนาเกินเท่านี้หรือจะต้องไม่แบบเฮ้ยทำให้มันมีเรียกว่าอะไรอ่ะคือผมเข้าใจว่ายิ่งเร็วขึ้นยิ่งทำให้ energy return มากขึ้นมันยิ่งทำให้เราเสี่ยงต่อการบาดเจ็บมากขึ้นถูกไหม
ใช่แต่ว่า regulation ไม่ได้เกิดจากการที่ว่ามันส่วนห่วงนักกีฬาแต่ regulation มันเกิดจากการที่โอ้เรื่องนี้จะลึกแล้วนะคือ เกิดจากการที่ integrity of sport มันหายไปคือเวลาเราเห็นดูกีฬาเนี่ยนะครับคำถามที่ผมอยากให้ถามท่านผู้ชมถามหมอได้ก็ได้ว่าแบบเวลามีคนโดปหมอโอเคไหม
โดปไม่โอเคอยู่แล้ว
ทีนี้ต้องถามว่าไม่โอเคเพราะอะไรส่วนหนึ่งก็คือเพราะว่าเราไม่รู้ว่า physical effect ของนักกีฬาคืออะไรคือเท่าไหร่แล้วก็สัดส่วนของโดปคือเท่าไหร่นึกออกใช่ไหมครับเพราะนั้นเราก็จะสงสัยว่าไอ้ที่เราเห็นทำลายสถิติเนี่ยมันเป็นphysical เท่าไหร่และเป็นโดปเท่าไหร
่
ถูกไหมครับเพราะฉะนั้น integrity คือเราไม่รู้แล้วว่านั่นคือความสามารถของมนุษย
์
ณปัจจุบันเนี่ยรองเท้าเป็นปัจจัยที่ทำให้เกิด question mark ว่าแล้วรองเท้ามีผลเท่าไหร่อย่างที่ผมบอกว่ามันเฉลี่ยออกมา 4% ใน generation แรก generation ที่2นี่คือ next percent แล้วนะแสดงว่ามันมากกว่า4แล้ว generation ที่3นี่ไม่รู้แล้วเท่าไหร่เราไม่รู้ว่าคิปโชเก้ได้เท่าไหร่เราไม่รู้ว่าพัทรพลได้เท่าไหร่เราไม่รู้ว่าวินเซนต์ได้เท่าไหร่นึกออกใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าผมส่งหมอไปวิ่งเอา Adidasออกจากหมอคนนะหมอใส่ไนกี้วิ่งนะครับแล้วหมอ PB เพิ่มขึ้นมา20นาที
ผมใส่ไนกี้วิ่งผมได้ออกจาก Adidas จริงๆเลย
ไม่แต่ว่าคือเรายกตัวอย่างขึ้นมาไงว่าหมอเร็วขึ้นอีก20นาทีในมาราธอนนะ
เฮ้ยผมไม่เอา
ถามจริงว่าหมอ
ผมไม่เอา
จะรู้ไหมว่าองค์ประกอบของรองเท้ามันคือกี่นาทีเพราะฉะนั้น integrity ของสปอร์ตมันหายไปไงว่าเราไม่รู้ว่ามันเท่าไหร่แน่ที่มันมีเอฟเฟกต์กับตัวนี
้
เหมือนจำ2008ฟีน่าได้ไหมครับที่ทำลายสถิติกั
น
52รายการใช
่
ถามจริงว่า
ทุกคนใส่ชุดที่มันเป็นชาร์กสกินอะไรนั่นใช
่
ไหม
ใช่ชุดไอออกความแมน
อ
่ะเพราะฉะนั้นมันเป็นแบบเดียวกันที่ว่าเรกูเลชันมันต้องออกเพราะว่าณปัจจุบันเราไม่รู้แล้วว่าเทคโนโลยีอ่ะมีส่วนผสมต่อความสำเร็จของมนุษย์กี่เปอร์เซ็นต
์เอ้าแต่จริงๆเทคโนโลยีมันก็เป็นสิ่งที่มันควบคู่ไปกับมนุษย์เอาพูดแฟร์ๆนะ
ถูกใช่
แต่เนี่ยอย่างสมมติผมถามอย่างจักรยานอย่างเงี้ย
ครับ
โอ้โหผมว่าจักรยานนี่แม่งมาไกลกว่าอีกนะจากแบบไม่หมายถึงว่าจากอดีตอ่ะค
ือ
จักรยานอะไรที่แข่งกันจนมาถึงปัจจุบันเนี้ยโอ้โหผมว่ามันมีส่วนช่วยนักกีฬาจักรยานมากเลยนะ
ถูก
แล้ว regulation มันคือ
regulation เยอะครับจักรยาน regulation เยอะเลยนะความสูงของอาร์มต่อกับสเต็มล้อน้ำ เยอะครับคือจะบอกว่าเหมือนที่คิปโชเก้โค้ดว่า F1 มันวัดที่ engine ไม่ได้วัดที่ล
้อ
แต่ว่าจริงๆแล้วล้อมันก็ถูกเรกูเลตนะคือทุกอย่างมันถูกเรกูเลตหมดหมายความว่ามันมีเพดานแล้วใต้เพดานเนี่ยคุณทำอะไรก็ได้แต่ปัจจุบันรองเท้าวิ่งมันไม่มีเพดานนั้นไง
โอเค
เหมือนว่า sky is the limit นึกออกใช่ไหมครับมันแปลว่าอะไรคือใครอยากจะคิดอะไรก็คิดได้ผมไม่ได้แอนตี้เทคโนโลยีเหมือนในพอดแคสต์บอกผมอะบ้าเทคโนโลยีด้วยซ้ำแต่สิ่งหนึ่งคือเราจะต้อง level playing field แปลว่าทำให้ทุกอย่างมันเท่ากันนะ คุณมีลิมิตเท่านี้ โทษครับคุณอยากทำอะไรก็ทำไปในลิมิตที่เท่านี้ผมว่านั้นสำคัญคือปัจจุบันคือ ถ้าใครคิด60มิลขึ้นมาได้ก็คงจะทำ60มิลสมมุติถูกต้องใช่ไหมเพราะฉะนั้นมันจะต้องมีเพดานว่านี่คือสุดแล้วคุณอยากจะทำในภายในกรอบนั้นก็ทำไปเพราะฉะนั้นตอนนี้คือเทคโนโลยีแต่ละคนคือใครมีเงินรีเสิร์ชเยอะกว่าก็ชนะนะตอนเนี้ยซึ่งตอนนี้อย่างที่ผมบอกในพอดแคสต์คือ 2-3 ปีเป็นอย่างน้อยกว่าที่จะมีคนไล่ทันเพราะว่าสิทธิบัตรของ Nike มีอย่างน้อยประมาณ200กว่าอันที่จดไว
้
แล้วก็อย่างเคสล่าสุดซาโคนี่ก็ถูกฟ้องไปเรื่องการใช้คาร์บอนเพลทอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นมันเป็นเรื่องของแบบโมโนโพลีอ่ะครับผมไม่รู้ใช้คำภาษาไทยว่าอะไรนะที่แบบ
เฮ้ยแต่ 10K Adidas ทำลายไปแล้วนะ
5K วันนี้ไนกี้เพิ่งทำลายไปนะเมื่อคืน
เฮ้ยใจเย็นๆดิใจเย็นๆดิผมอาดิดาสเขาเชียร์นิดนึงดิ
ผมก็เข้าใจแต่ว่าคือเราก็ต้องเข้าใจว่าจำนวนตัวเลขที่รองเท้าตัวนี้มันมีผลและทำให้แบบมันไม่ใช่อันนี้คือเอพิโซด2ที่ผมอยากรู้ว่ามีคนอยากฟังไหมมันเป็นดราม่าที่แบบว่าทาง NWF ก็ต้องออกมาทำเพียงเพราะว่ามันเป็นโอลิมปิกเยียร์มากกว่าครับเพราะคนรู้สึกว่ามันไม่แฟร์ตั้งแต่2016แล้วที่
แล้วอย่างเงี้ยสมมตินะโค้ชบอกว่ามันแลกมาด้วยสรุปคือมันแลกมาด้วยการบาดเจ็บถูกไหม
ถูกครับ
ก็คือเร็วขึ้น energy return เยอะขึ้นมันก็จะบาดเจ็บเยอะขึ้น
มีเสี่ยงใช้คำว่าเสี่ยงต่อการ
เสี่ยงต่อการบาดเจ็บฉะนั้นแต่ถ้าเราสามารถที่จะทำร่างกายให้เราแข็งแรงขึ้นมันก็ช่วยป้องกันอาการบาดเจ็บได้ถูกไหม
ถูกวิธีที่ผมแนะนำนักกีฬาผมนะก็คือสวิชรองเท้าใช้เฉพาะใน less specific นะครับใช้รองเท้าตัวอื่นที่มันมี energy return น้อยกว่าในการซ้อมอย่างช่วง base training ที่แบบเราไม่จำเป็นที่ต้องเข็นความเร็วอะเราก็อยู่กับสภาพความเป็นจริงแล้วใช้ benefit ของรองเท้านั้นในช่วงที่เราต้องการจริง
ๆ
จะเสี่ยงไหมเสี่ยงถ้าใช้อย่างนั้นทุกวี่ทุกวันเนี่ยเสี่ยงแน่ๆ
ใช่แล้วมันมีอะไรอย่างอื่นอีกไหมอ่ะ
เสี่ยงครอบครัวแตกรองเท้ามันแพง เพราะว่า
ไม่เกี่ยว
อ๋อไม่เกี่ยวถ้าในแง่ของแบบว่าฟิสิโอโลจีผมก็ยังเชื่อว่ามันก็จะมีอยู่ประมาณก็คงเป็นแค่การบาดเจ็บที่เป็นคอนเซิร์นหลักๆนะ
โอเคเอาแล้วที่โค้ชบอกว่าเมคานิกมันเปลี่ยนอย่างนั้นหมายความว่าเวลาที่ไปใส่รองเท้าคู่อื่นๆเมคานิกมันจะไม่เหมือนเดิมด้วยป่ะ
ถูกครับใช่ซึ่งก
็แล้วอย่างนี้ผมถามพูดหลายรอบแล้วคือผมสงสัยนะแต่ผมไม่ได้แบบเฮ้ยคิดจะโจมตีหรืออะไรเลยนะผมบอกได้คือแล้วอย่างเงี้ยเวลาการไปใส่รองเท้าคู่อื่นโดยที่เมคานิกเปลี่ยนอ่ะมันก็ยิ่งเพิ่มความเสี่ยงในการบาดเจ็บไหม
ก็ถูกแต่ว่ามันมีวิธีแบบว่าอย่างเช่นสมมติว่าเราต้องเลือกรองเท้าที่โปรไฟล์ใกล้ๆกันนึกออกใช่ไหมครับ
คือ
เมคานิกที่เปลี่ยนมันไม่ได้แบบว่า drastically เปลี่ยนแบบสมมติว่าถ้าสมมติว่าเราใส่เวเปอร์อย่างเงี้ยเราไปใส่แบบมินิมอลลิสผมว่านั่นก็แบบคุณก็เขาเรียกอะไรอ่ะกำลังบอกว่า
ก็ทำตัวเองให้เสี่ยงเกินไป
ใช่ใช่ใช่หมายความว่าแบบโอเคอาจจะต้องไปในแง่ของแบบอัลตร้าหรือว่าไปในแง่ของ Adidas ที่แบบว่าสูงขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับก็ต้องเอาที่หนาหน่อยที่แบ ใกล้ๆเคียงกันแต่ว่าเพียงแต่ว่า energy return ไม่เท่ากัน
ฮุกก้า
ฮุกก้าอะไรเงี้ยซึ่งเพราะว่าอย่าลืมว่าท้ายที่สุดแล้วเรายังได้ benefit จาก effective leg length อยู่ในรองเท้าที่หนาขึ้นแต่เพียงแต่ว่าเราไม่มีแรงดีดจากรองเท้าซึ่งทำแบบ
อย่างนั้นผมถามโค้ชว่าเป็นเดี๋ยวก่อนที่เอพิโซดนี้มันจะยาวเกินไปนะคือถามโค้ชว่าแล้วถ้าเป็นโค้ชอย่างเงี้ยโค้ชมีนักกีฬาในมือโค้ชแนะนำรองเท้าให้นักกีฬาไหมคือโดยปกติไม่ได้หมายถึงไนกี้อย่างเดียวนะหมายถึงว่าเอ้ยโค้ชคิดว่ารองเท้าแบบเนี้ยมันควรจะแนะนำให้กับเรียกว่านักกีฬาแบบนี้อยากให้ใส่แบบนี้ไม่อยากให้ใส่อะไรอย่างเงี้ยมีไหม
มีมีถ้าย
ังไงโค้ชดูยังไงอ่ะ
คือจริงๆแล้วผมค่อนข้างละเอียดโดยเฉพาะในช่วงของแบบ pre-season ก็คือแบบช่วงที่กลับมาซ้อมใหม่ผมจะดู power meter ต่อรองเท้าก็นักกีฬาผมจะเขียนว่าใส่รองเท้าอะไรซ้อมผมก็จะดูค่าแล้วก็จะดูว่ารองเท้านี่มันเวิร์กไม่เวิร์กนี้สองปีก่อนพอปีโดยเฉพาะ4เดือน5เดือนหลังสุดเนี่ยถ้าเป็นนักกีฬาที่อยู่ในกีฬามาใช้คำว่าอยู่ใน12 14 16ละกันที่เราพูดกันตั้งแต่ช่วงต้นรายการนะ
คนที่วิ่งเร็ว
ใช่วิ่งเร็วเนี่ยผมก็จะบอกว่าถ้าเบนฟิตมันอยู่ในท้องตลาดอยู่แล้วเราจะไม่เอาหร
อไม่ถึงให้ใส่เลยคือบอกมันเต็มที่ลุยไป
เพราะว่ามันเป็นฟรีเบนฟิตอ่ะแม้กระทั่งอันนี้ยกตัวอย่างในกีฬาผมที่ติดมันเป็นทริอัลอย่างเงี้ยครับเขาก็ต้องรอว่าไนกี้จะสปอนเซอร์ไหมถ้าไนกี้ไม่สปอนเซอร์เขา
ซื้อเอง
เขาซื้อเองใช่ นึกออกใช่ไหมเพราะนั้นคือแบบมันเบนฟิตมันกว้างซะจนมันได้ผลสำหรับทุกระดับจริงๆครับ
ไม่แล้วรองเท้ายี่ห้ออื่นอย่างเงี้ยโค้ชเคยแนะนำไหมที่ไม่ใช่ไนกี้ว่าแบบเฮ้ยคุณเป็นวิ่งแบบนี้วิ่งไม่ได้เร็วมากหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยต้องคุณควรจะต้องใส่รองเท้าแบบนี้แต่ละคน power ที่ออกมาจากรองเท้าแต่ละคู่มันแบบเท่ากันไหมอะไรเงี้ย
ผมไม่ได้แนะนำแต่ส่วนใหญ่จะบอกว่าไม่ได้ลงลึกขนาดนั้นแต่จะบอกว่าโปรไฟล์อย่าหนีกันมากอย่างที่บอกเมื่อกี้ว่าแบบเอ็กซ์ตรีมผมมีนักกีฬาที่เอ็กซ์ตรีมที่แบบช่วงที่อะไรนะไฟฟิงเกอร์ดังก็ซื้อมาใช้ช่วงโฮคาหรืออัลตร้าดังที่มันหนาก็เอามาใช้แล้วก็แบบซื้อมาแล้วแล้วรีมอสหรือว่าแบบเสียดายแล้วแบบวันนี้อยากจะใส่อันนี้วันนี้อยากจะใส่อันนี้วันนี้อยากใส่อันนี้แล้วก็แบบก็เจ็บอ่ะ
เลเทไปหมดอ่ะ
ผมบอกว่าเข้าใจว่ารองเท้ามันต้องเปลี่ยนมันจะต้องแบบหมุนเวียนการใช้บ้างแต่กรุณาอยู่ในเรนจ์ที่มันอย่างนี้ไม่ใช่แบบนี
้
นึกออกไหมครับคือแบบ end of spectrum แล้วก็ end of spectrum ผมว่ามันไม่เวิร์กผมจะแนะนำแบบนั้นมากกว่าก็เหมือนที่เราพูดกันเมื่อกี้ว่าถ้าใช้เวเปอร์ใช้ไนกี้ที่มันสูงอย่างเงี้ยเวลาเราวนคู่อื่นมาใช้ก็ควรจะใช้โปรไฟล์ที่ใกล้ๆกันเพื่อที่จะโอเคมันเป็นการเปลี่ยนรองเท้าเปลี่ยนกล้ามเนื้อชุดกล้ามเนื้อที่ใช้แต่ว่ามันก็ไม่ได้ห่างกันมากที่แบบมันไม่เหมือนการเล่นเวทที่วันนี้เลกเดย์วันนี้เล่นอกอะไรเงี้ยมันไม่ใช่ขนาดนั้น
เข้าใจโอเคก็ได้ไอเดียเกี่ยวกับเรื่องรองเท้านะโดยเฉพาะรองเท้าที่เป็นเมนสตรีมอยู่นะขนาดนี้นะก็จริงๆผมก็มีเพื่อนอยู่ไนกี้เยอะแหละอย่างโค้ชเพนอย่างเงี้ยนะก็คือถ้าโค้ชเพนฟังอยู่นะคือผมคิดว่าผมพูดเป็นกลางนะเอพิโซดเนี้ยนะคือผมไม่ได้แบบเป็นอยู่ Adidas แล้วมันจะโจมตีไนกี้อะไรแต่ว่าอย่างที่ขอสรุปก็คือรองเท้าไนกี้มันทำให้เราเร็วขึ้นได้จริงๆถูกไห
ม
แต่ว่ามันก็อาจจะต้องแลกมาด้วยความเสี่ยงที่จะมีการบาดเจ็บแต่ไอความเสี่ยงเนี้ยโดยตัวผมเองอะผมเป็นหมอที่ดูเรื่องการบาดเจ็บจากการวิ่งอะผมก็เชื่อว่ามันสามารถที่จะลดได้ด้วยตัวของเราเองด้วยการทำหนึ่งนอกเหนือจากสลับรองเท้าบ้างตัวผมคิดว่าถ้าเราสามารถที่จะเสริมกล้ามเนื้อให้มันแข็งแรงขึ้นที่จะรับแรง energy return ที่มันมากขึ้นก็อาจจะเป็นอีกอย่างนึงที่มันช่วยได้ถูกไหมอันนี้ผมเข้าใจถูกไหมโค้ช
เข้าใจถูก
ไม่ได้จำเป็นที่จะต้องคือเราสามารถเวทเพื่อเสริมได้ซึ่งมันก็เป็นวิธีที่ผมแนะนำ คนไข้ทุกๆคนอยู่แล้วล่ะว่าเฮ้ยถ้าคุณจะวิ่งเร็วขึ้นคุณอยากจะวิ่งไกลขึ้นการเวททำให้กล้ามเนื้อแข็งแรงขึ้นนอกเหนือจากการซ้อมที่ถูกต้องแล้วนะมันสามารถช่วยคุณได้อีกป้องกันอาการบาดเจ็บได้ทำให้ร่างกายมันพร้อมมากขึ้นก็หวังว่าแบรนด์อื่นๆจะตาม Nike ได้ทันนะหวังว่าน่าจะอีกสักพักนึงเลยล่ะน่าจะอีกนานอย่างที่โค้ชบอกก็คือ 2-3 ปีถูกไหม
ใช่เพราะว่า
จะทำได้ทัน
ณตอนนี้ก็ประเด็นหลักที่ทำให้ทุกคนล้าหลังไม่ให้ล้าหลังจะเอาไหมประการคนอื่นที่ทำให้คนอื่นตามอยู่โหล้าหลังใช่ครับ
ตามอยู
่นะครับก็คือตัว material ตัวนี้แล้ววิธีการใช้ซึ่ง Nike เขาได้ส่วนผสมที่ลงตัวนะครับแต่ก็รอดูเพราะว่าในขณะที่เราออกพอดแคสต์นี้นะครับผมเชื่อว่าซาคุนี่ก็ออกแล้วบรุ๊กส์ก็ออกแล้วเราลองดูว่าเป็นยังไงนะครับฝากบอกโค้ชเพนว่าถ้าอยากฟังที่มันไม่เป็นกลางไปฟังพอดแคสต์ผมนะครับอันนั้นเป็นแบสสุดเลย
แล้วก็ฝากบอกด้วยเมื่อกี้ซาคุนี่แล้วก็อะไรนะ
บรุ๊กส์
ออกแล้วใช่ไหม
Adidas
ออกแล้วนะครับคนปีนี้เนี่ยแคมเปญปีนี้ของเราคือ faster than จุดๆนะ
ไ
ม่เว้นเอาไว้ว่า faster than อะไรนะไม่รู้เหมือนกัน faster than อะไรเขาให้ช่วยไปเติมคำกันหน่อย faster than yesterday อะไรอย่างนี้นะ
ฝากหมอแป๊บให้ไปหาพวก material ด้วยแล้วกันเพราะว่าเราจะได้มานั่งคุยกันได้ว่าเอ๊ะมันน่าสนไหมกับ material ตัวนี้เมื่อเทียบกับpbacks นะครับเพราะว่า material ผมพูดไว้เยอะใน podcast ว่า pbacks ดีกว่าตัวอื่นยังไงนะครับไปตามฟังกัน
ก็ไปตามฟังที่ไหนโค้ดฝากได้ฝากเลย
อันนี้เป็นตอนนี้ยังเป็นคุณเท่งไทยท็อกอยู่นะนะอพิโซดนั้นนะครับคุณเท่งไทยท็อกเข้าไปฟังได้เลยเอพิโซดที่24นะครับ
ที
่ลูกขนุนรันนิ่งบายครูเท่งนะครับใช่ไหมในทาง
ไม่หมายถึงว่าแบบแพลตฟอร์มไหนอ่ะ
อ๋อได้หมดนะครับมี Apple Podcast หาครูเท่งแตกเถาะครูเท่งไตท็อกได้เลย Spotify YouTube จริงฟังอันนี้เดี๋ยวหมอแป๊บก็จะบังคับให้ไปเห็นพลีลิสต์ของผมเองเหมือนกันนะครับการขายของซึ่งกันและกันนะครับ
โอเคได้ครับขายของเสร็จเรียบร้อยก็เดี๋ยวพบกันใหม่เอพิโซดถัดไปก็ขอบคุณโค้ชฟินมากนะครับวันนี้ได้ความรู
้
ได้ความสนุกครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ
ครับก็จบไปสำหรับบทสนทนาการพูดคุยระหว่างผมกับหมอแป๊บในเรื่องที่เกี่ยวกับรองเท้านะครับผมperformance ต่างๆที่ได้รับจากรองเท้านะครับก็หวังว่าจะไม่ได้ก่อดราม่าอะไรหลังจากที่มันจบไปแล้วนะครับในเรื่องนี้regulation ก็ถูกออกมาอย่างเขียนออกมาอย่างชัดเจนนะครับเพียงแต่ว่าเราอาจจะเอามาปล่อยช้าไปนิดนึงนะครับไม่นิดนะครับประนิดเลยล่ะครับก็หวังว่าเมื่อฟังมาถึงจุดนี้เรายังจะมีได้สัมภาษณ์แขกรับเชิญแล้วนะครับตอนนี้ยังเป็นเครื่องหมายคำถามอยู่ว่ามีใครมาอีกนะครับถ้าใครสนใจมาออกรายการก็มาคุยกันได้นะครับติดต่อมาแล้วเราจะนัดวันเวลาแล้วคุยกันนะครับก็เรามีช่องทางติดต่อติดตามอื่นๆอีกมากมายนะครับหากใครมีข้อเสนอแนะหรือว่าข้อสงสัยใดๆนะครับก็ไม่ว่าจะเป็น YouTube Channel หรือว่า Facebook Page นะครับในชื่อว่า Learn and Runนะครับแล้วก็มีพอดแคสต์ที่ทั้งทาง Apple Podcast หรือว่า Spotify ที่ชื่อว่าควินนะครับก็เป็นรายการที่ได้รับชมรับฟังกันอยู่นะครับแล้วก็มี IG learn.and.run นะครับถ้ามีคำถามก็สามารถติดต่อเข้ามาได้ที่ podcast@lkrbkt.com นะครับซึ่งก็ทั้งทุกๆช่องทางเราจะมีคนมอนิเตอร์อยู่ตลอดเวลานะครับก็ถ้าคิดว่าคอนเทนต์นี้หรือว่าสิ่งที่ฟังมาทุกอย่างมีประโยชน์มีคุณค่ามากเพียงพอก็รบกวนกดไลค์กด subscribe แล้วก็กด notification แล้วก็ see first ในทั้ง Facebook แล้วก็ YouTube channel นะครับถ้าเป็น podcast ก็รบกวนเข้าไปรีวิวใน Apple podcast แล้วก็เข้าไปเป็น follower ใน Spotify นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราทั้ง3คนนะครับเราไม่ได้รับอะไรการที่ได้เห็นจำนวน subscribe หรือว่า follower หรือ like เพิ่มขึ้นเหมือนกันส่งสารให้เรารู้ว่าเห็นด้วยแล้วก็รู้สึกว่าคอนเทนต์เราเป็นประโยชน์นะครับแต่ถ้ายังไม่เป็นไร
นะครับเรายังมีคอนเทนต์ดีๆอีก60กว่าเอพิโซดที่ลองกลับไปฟังดูถ้าบทความก็ในเพจมีอีกเยอะมากนะครับเข้าไปดูในสารบัญเนื้อหาได้เลยแล้วก็สามารถกดอ่านในหัวข้อที่สนใจนะครับแล้วหวังว่าคอนเทนต์ดีๆเหล่านั้นจะเปลี่ยนใจท่านผู้ฟังหรือท่านผู้ชมให้มาไลค์แล้วก็สนับสนุนและให้กำลังใจพวกเรานะครับแล้วก็ขอบคุณที่ฟังมาแล้วก็ดูมาจนถึงนาทีนี้นะครับเรายังสำหรับรายการเครื่องบินก็จะมาทุกวันอังคารและวันเสาร์วันเสาร์จะเป็น Q&A นะครับก็สามารถกลับมาหวังว่าก็ยังจะกลับมารับชมแล้วก็รับฟังในรายการของเรานะครับมีคำถามถามมานะครับเราจะพยายามมาออกอากาศแล้วก็จะพยายามปรับเปลี่ยนรูปแบบรายการให้มันเหมาะสมนะครับรายการเราแล้วก็เพจเรา Under Construction ครับเรามีการปรับปรุงแล้วก็รับฟังคำแนะนำนะครับถ้าใครรู้สึกว่าตรงนี้ควรจะต้องมีอยากจะให้ทำแบบนี้แนะนำเข้ามาครับเราจะพยายามปรับเพื่อให้คอนเทนต์เรามีประโยชน์กับทุกคนอย่างสูงสุดนะครับก็เช่นเคยนะครับถ้าใครมีคำถามในกีฬาถามมาแล้วเราจะแกะเนี่ยเราแกะมันออกมาเราพบกันใหม่กับเควินในเอพิโซดหน้าสำหรับเอพิโซดนี้สวัสดีครับ